ቀርን አፍሪካ ተስፋ አፍሪካ ይፈውን አሎ ኢሎምና ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወጻይ አመበል ሰባን ሐምስተን ሐፈሻ ጓ ህብራት መንግስታት መደረዘስ ሙዑ ሚኒስትር ወጻይ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ቅድሚ ሽዱሽተ አዋራ አብ ኢትዮጵያ ተጀመረ ለውጢ አውሽጥን አብ ጎርባበትን ተስፋ ሒዙ ይመጻሎ ኢሎም ናጅቡቲ ሚኒስትር ወጻ ቦገኖም አብቀርና አፍሪካ አወንታው መዕባለ ይመጻሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡቲን ገና ዘይተፈትሑ ጸገማት ንምፍታሕ ተስማሚዖም ኣለዉ እውን ኢሎም ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብቲ ጉባኤ ንዘስምዕዎ መደረ ገብረ መድህን ጸሚቑ ይቕርቡ ኣሎ
ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 73 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዴሞክራስን ልዕልነት ሕግን ንምርግጋጽ እናሰርሐት ትርከብ ኣላ ኢሎም ምስ ሓዱሽ ፖለቲካውን ዴሞክራሳውን ክውንነት ብኩሉ ህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸበ ለውጢ ነካየድ ኣለና ዝበሉ ንሶም እዚ ራእይ እዚ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ክትዕን ዘተን ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም መንግስቶም ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ልዕልነት ሕጊ ሚዛናውነት ፍትሒ ፋይናንሳውን ቁጠባውን ተሓታትነት ግሉፅነትን ህዝባዊ ተሳትፎን ንምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘርዚሮም
ዘ ላስት 6 ማንስ ዊ ሃቭ ኤግዘርትድ every effort to make sure all this together with our message of forgiveness and reconciliation
ዘ ሐለፋ 6 ኣዋርሕ ዘኣቶምን መልእኽትታት ምሕረት ዕርቂ ሓድነት ምሕዝነትን ህዝብታትና ንምርግጋጽ ኩሉ ዝከኣል ጻዕርታት ጌርና ኢና
ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቶም ኣብ ኩሎም መዳያት ተኸታተልቲ ስጉምትታት ብምውሳድ ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ማሕለኻታት ልምዓት ብልሽውና መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ድልየትን ተስፋን ህዝብና ንምምላስ ክውሰዱ ዝጸንሑ ስጉምትታት ኣብቲ ሃገርን ካብኡ ንላዕልን ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም ጻዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም ኣብቲ ዞባ ካሊእ ታሪኻዊ ክስተት እውን ይፍጸም ኣሎ ኢሎም
ዘ ላስት 3 መንስ ማይ ፕራይም ሚኒስትር ሃዝ ኦልሶ ላውንችድ equally significant reconciliation across
abzom zahalafu solosta awarah qadamay ministerna amulu qarna afrika ma'ara agadasnet zolom gudat fatimam allo amongo hagrat qarna afrika suru rakib bemejmar ethiopian ertran abrkbaten haqqanyan hadishin mu'raf kafitan allo
ertran somalian afralayaten bemitta'raq diplomasiyawi rakbaten dagim mejmaranen ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ናብ ጅቡትን ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ መኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ን10ታት ዓመታት ዝጸንሐ ምስሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐብ ክልዓል እዋኑ እዩ ኢሎም
ኢን ላይት ኦፍ ዚስ ኢምፖርታንት ኤንድ ፖዚቲቭ ዲቨሎፕመንት ኢት ኢዝ only appropriate and timely that the Security Council now seriously considers without delay lifting the sanctions imposed
zoma gaddastin awantaw mu'balatatin ab gimmit bimataw beid mughrizatata bizay middinugway abul ertras tenabr egeda kalulu bi'tu kahaswulu gibun wanawniyu
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣዩ ኣወንታዊ ምዕባለታት ብምግላጽ ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ሃዋህው ከምዚ ኢሎም
These are indeed major developments in the Horn of Africa. This is, as Secretary General Guterres put it, a powerful...
ዚኦም ናይ ብሓቂ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝተኸሰቱ ዓበይቲ ምዕባለታት እዮም ዋና ጸሓፊ ጉተረስ ከም ዝበልዎ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓያል ናይ ተስፋ ንፋስ ይነፍስ ኣሎ
ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ተበርክቶ ዘላ ኣስተዋጽኦ ክገልጹ ከለዉ ዶክተር ወርቅነህ ኣብ ቅድሚያ እትስራዕ ዋላ ሓንቲ ሃገር የላን ምስ ሓድሽ ብድሆ ምዕቃብ ሰላም ቅርብነትና ቀጻሊ እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ሃገሮም ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታትና ክቕጽል እዩ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ኣብቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ናይ ጅቡቲ ሚኒስተር ወጻኢ ማሕሙድ ዓሊ ዮሴፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ናይ ልምዓትን ዕብየትን ኣጀንዳ ንምፍጻም ግጭት ሁከት ሽበራ ንዝተወደበ ገበንን ዕንቅፋት ምዃኖም ብምሕባር ብኣንጻሩ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣወንታውን ታሪኻውን ምዕባለ ይረአሎ ኢሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሓድሽ ርክብ ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣወንታዊ ውፅኢት ሒዙ መጺኡ ኣሎ ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ኩነታት ከምዚ ኢሎም
Here I would like to inform this August assembly that the presidents of Djibouti and Eritrea met on the 17th of September in Jeddah.
President Djibouti and Eritrean Asarsho Atamaskaram bimongonyanet Nugus Saud Arab Salman Abdul Aziz Al Saud ab Jeddah taraqibom mizrrabom nitasatafti izgubaik galitsufatu ab mongo izan ahad hagarat haddush mi'raf kikhaftu tasamamimallo.
Following this meeting and thanks to the tireless efforts of the King of Saudi Arabia and His Excellency the Prime Minister Dr. Abiy Ahmed of Ethiopia, they agreed to continue the dialogue that they had begun to find a peaceful out.
Akhaba Su'ubu Zalatu Sa'ar Nugus Su'ud Araban Kubur Kadaba Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmedin Zijammar Wal Zibk Utsululun Mr. Habdobin Surat Kuinatin Hawisu Zaytafat Hukudad Bissalam Numuftahat Sabami Amalo.
أمون غوتنا حانعت وقنات دبوب سودان سبت حسم مع سلام ون بحاقوس كم سأقبل وحبيروم حزبي دبوب سودان نوح تساقي ومالو سلام زحاشة مسعاني قبو أمي إلو منستر وصاي جبوتي بمسارة سواتس البروغرام نائرتوا منستر وصاي عثمان صالح صباح كلام مدرة كسمعو إيام